пореден мит за развенчаване днес. Само училищата с голям бюджет могат да иновират. Преди да си говорим какво се крие за този мит, защо трябва да бъде развенчаван, да ви кажа, да ви припомня нещо, което знаете, но все пак да ви припомня, че освен да слушате, може и да гледате в Ustream. Мои гости са днес Даниела Иванова, директор на 202 училище в Пасарел. Здравейте, Даниела. Ако я видите на екрана, ще видите колко млад директор има това училище. Другия ми гост е Наталия Митева. Тя е програмен директор образование и библиотеки в Фондация Америка за България, спонсора на нашето предаване, експерт по тези теми. Здрасти, Наталия.
Добро.
Така, какво му е на това твърдение, че смятате, че трябва да бъде развенчавано, че само училищата с голям бюджет могат да иновират? Изобщо откъде се взима то?
Да започна по тази тема. Това е. Нека да започнем от там, защо изобщо съществува такова вярване. А то съществува. И това е абсолютно така. Разбира се, в добре е познато на родители на обществото, че парите следват ученика, т.е. колкото повече деца има в едно училище, толкова по-голям бюджет има. И както сред родителите има битуване на идеята, че голямото училище е по-уредено, по-добра среда има, каквото и да значи това, физическа или емоционална, може би по-добро качеството в тяхната глава, нали, се асоциира с това. Така и сред директори много често се случва, че за тях кариерно израстване да минеш от малко в по-голямо училище. От селско в градско и така нататък. И този мит върви за ръка за ръка с това, че колкото по-капацитетно училището, толкова по-добре съответно иновира. Но той е мит, който може да бъде и трансформиран в малко по-различен. Можем ли да кажем тогава, че училищата с по-млади директори могат да иновират? Или училищата, които са по-централни, могат да иновират спрямо тези, които не са? Училищата в по-големи градове спрямо тези в по-малки? Това има 1000 разклонения. За мен е много важно да говорим за това какво значи да иновираш, какви аспекти, за да можем да разберем така ли е или не.
Да, добре. Обаче, иновациите често са свързани с технологиите. Технологиите са свързани с пари. Ерго, иновациите са свързани с пари. Колкото повече пари, толкова повече иновации. Директорката какво ще каже? Вашето училище с колко? Голямо училище ли?
Здравейте.
И богато училище ли?
202 основно училище в Пасарел е малко училище. Той има около 70 ученици през настоящата учебна година. Тук обаче ще отворя една скоба, че не само парите не са единствения катализатор и източник на това, единствената причина да имаме иновации. Иновацията може да бъде социална, иновацията може да бъде осмислена по нов начин на проблем, който съществува и сме намерили ново решение. В нашето училище, мога да говоря от собствения си опит, с колегите се опитваме да иновираме не само на база средствата, които имаме, а на база възможностите на човешкия капацитет вътре. Ще ви дам пример от последната бюджетна година, 2016. В края на годината имахме възможност да определим за какво да изразходим една наистина малка, пренебрежимо малка сума, но така направихме едно проучване сред колегите.
Каква беше сумата, за да добием представа какво значи
малко
пари,
много
пари
в училище? Да. Която имахме възможност да изразходим за закупуването на техника, да кажем, тъй като всички ученици в 202 училище, всички колеги имат свой персонален таблет с интернет достъп, от който те учат. Имахме възможност да закупим още техника, да кажем, която да включи всички таблети в една обща виртуална класна стая или един проектор или един по-мощен компютър. Тоест имахме възможност да се обърнем към техниката. В същото време имахме възможност да инвестираме парите в обучение, в развитие, в материално стимулиране на децата, т.е. да помислим къде. И се оказа, че по мнението на колегите, след една така широка дискусия, стигнахме до извода, че ако осигурим с една идея по-добра материална база, това не води задължително до по-високи постижения на учениците. Което ни замисли да проверим и да разгледаме една обикновена статистика от последните години, в която се оказа, че бих казала именити столични училища, говори за частното образование тук, които разполагат с повече средства от нас, всъщност не се класират в начални позиции. Което...
Начални позиции според какво? Гледна точка
национални външни оценявания. Т.е. статистиката показва, че няма задължителна връзка между огромния бюджет или по-големия бюджет и иновациите, които се случват.
Между скъпо и качествено.
Абсолютно.
Да. Добре, връщам разговора към Наталия. Това е илюстрация за казаното от Даниела Иванова. Е илюстрация за това, че е важно как гледаме на иновациите. Какво разбираме под иновации?
категорично няма знак за равенство, според мен, пък и не само според мен, между технология и иновация. Просто не е едно и също нещо. И специално в ролята на училищния лидер, когато тук наричаме директор и често пъти си мислим за него като администратор, а това е един лидер. Това е един изпълнителен директор на мащабна операция често пъти, но дори на по-малка, в която той отговаря за човешки ресурс, учителите, които mm-hmm. трябва да предоставят педагогически продукт. Крайният потребител, на който са нашите деца, това е бъдещето на България. Изключително важна задача. Училищният лидер управлява ресурс, създава среда, която подкрепя, в която учителите могат да си съдействат, създава култура, управлява изграждането и ръководенето на визията на училището, мисията, управлява качеството на образователния продукт. Има адски голяма отговорност. Така че за много от тези неща, създаването на системи вътре, които могат, които учителите могат да взаимодействат, да се наблюдават уроци, да си дават обратна връзка и така нататък, това въобще не е обвързано с бюджета. Това е обвързано с това каква визия има този човек. Често пъти в тази система това са жени, но сред директорите всъщност има по-голям дял мъже, отколкото сред учителите. Все едно, за тези неща не е необходим бюджет. Необходимо е квалификация, необходимо е достатъчно добро разбиране за това каква е ролята.
И пред директорите... И отношение, да, много да. Казахте, дали си администратор и се мислиш като такъв, или се мислиш като лидер, като човек, който формира отношения, среда, възможност за общо работене с целия екип от учители, родители, деца, нали? Цялата среда по някакъв начин да бъде благодатна, за да се случват там някакви полезни за всички неща.
Ето една елементарна иновация, тя е да се освободи пространство в седмичното разписание, в което учителите да могат седнат и заедно да плануват уроци. Като това включва дискусията къде не се справят децата. Дали това ще на ниво 5-ти клас или на ниво математика.
Какъв смисъл заедно да плануват уроци?
Точно това. Точно каквото значи това е. Сядат и правят общо... Сега, няколко неща може да значи. Да. Едното е да преподават заедно, т.е. да направят заедно нещо, което да изнесат като урок. Другото, което може да значи, ако влизат няколко човека в, да кажем, много паралелки, примерно в пети клас, и няколко човека преподават български език и литература, да могат да синхронизират, да видят какво се случва, какъв е проблема или какви са предизвикателствата пред този випуск. Да могат да имат заедно визия за това как се развива тази група от деца. Това може да стане и вертикално по предметни области или на ниво хоризонтално, ниво випуск. Това са така наречените професионални учебни общности mm-hmm. на учители, в които те споделят, обменят си обратно, това работи при мен, това правих, искаш ли да видиш, този инструмент има смисъл. Например, много елементарно, директора просто трябва да отдели време и възможност учителите да го направят. Това е абсолютна иновация за нашата система, която няма нищо общо с бюджет.
Да, и не само сякаш време и възможност, и нещо повече. И то е съзнанието, че по такъв начин, ако работиш, това ще ти донесе все много повече удоволствие, отколкото ако се изживяваш като един човек, на чиято шия висат всички тези ангажименти, на твоята шия висат, колко по-хубаво би било да го правиш по този начин.
Ами аз мога да споделя, че в 202 училище от тази учебна година планираме по-методични обединения. Ние имаме две методични обединения на учителите на начален курс и учителите прогимназия, тъй като сме основно училище. Планирането съвместно, както госпожа Митова спомена, е нещо, което е изключително ценно.
Даниела, може ли да ни го разкажете как изглежда?
Ами сядат учителите в начален курс, първи, втори, трети, четвърти клас и казват сега, утре в деня Хикс, първи, втори, трети и четвърти клас ще учат за цифрите, първи едноцифрени, втори двуцифрени, трети с десетици, стотици, хилядни и четвърти, тук вече да не интерпретирам, но по-големи цифри, ако в първи клас действието е само събиране и изваждане, втори е по-голямо, по-малко ли равно, в трети е прехвърляне на десетици, стотици, а в четвърти
всеки
е десика.
Всеки клас е на различно
ниво. Но, ако този урок е 35 минути в първи и втори клас и 40 в трети и в четвърти, той може да бъде диференциран на различни нива. И учениците от първи клас могат да имат задача с нарастваща трудност, която да е същата като началната задача на втори клас. Това е една допълнителна мотивация за децата, за това да не им бъде скучно и когато учителя види, че ученика се справя, той да продължи напред. Освен всичко друго, безценна е обратната връзка, която човек, който миналата година е бил в предния клас, може да даде на колегата си, защото вече има наблюдения къде децата се справят, къде им е трудно. Това, бих казала, каскадно и съвместно планиране е изключително ценно, когато не само когато преминаваш в горния клас, когато ще отидеш, а и когато трябва да се коригира работата на цялото методично обединение. Защото в момента може би ти не си планирал точно този урок или точно тези цифри, но до година имаш опита на колегите, които са го направили и са участвали, и се създават клъстери, които могат да бъдат ползвани.
Как се отнасят учителите към това общо планиране? Виждат го като, допускам, че могат да го видят като нещо, което е допълнително ги обременява. Достатъчно са натоварени от към време, от така, психически. И още едно нещо, което им се стоварва и трябва да правят. Или като място, където...
Вижте, това е иновация от тип, тя не заема ново работно място в работното време на нашите учители. Така или иначе методични обединения като структура съществуват, а учителите така или иначе отделят време. Ние просто осмисляме времето, което те отделят по нов начин. Също така в училище.
Как се чувстват учителите в това осмислене?
Бих казала спокойни, защото им даваме и аз им давам възможностите на мен да кажем какво сме видели, ние как се чувстваме и как искаме да продължим. Правим го всяка седмица, се събираме и всяка седмица отделяме време, в което ние си казваме и следим и търсим добрия пример за нашето училище и да следваме нашите приоритети. И ако трябва да върна за иновацията обаче и средствата, да. Хрумна ми нещо така, което в нашето училище малко ли много сме потикнати, бих казала, да не кажа принудени да правим, и то е, че когато човек всъщност иска да иновира и вижда възможност за иновация, част от иновацията е да видиш крайната си цел, да я визуализираш, след това да помислиш какви стъпки и действия ще доведят до нея. И една съществена част от иновацията е да помислиш какви твои стъпки и действия ще доведат до формирането на бюджет за иновацията. Никога не тръгваме да правим нещо, защото имаме пари. Напротив, ние тръгваме да правим нещо, защото искаме да постигнем определена цел. След което обаче да ви кажа, в така голям процент от случаите, да не кажа във всеки процент от случаите, срещаме помощници, срещаме хора, които са готови, когато виждат ясна цел и ясен смисъл, да инвестират в нашата иновация, ако тя има конкретна нужда от средства. В случая говоря конкретно за дарители.
Добре, а искате ли сега да видим още два примера, как училища в две български села на различни места успяват да развиват потенциала на учениците, на учителите също, без да използват делегираните си бюджети, а така, с талант, с професионализъм, с отношение. Репортажа, както обичайно, е на Елена Бейкова.
Малки проекти с големи ползи. Така директорът на училището в Смолянското село Търън Диана Димитрова определя проектите, по които работят съвместно с Европейския информационен център. Те са 4, а общата им стойност е 1000 лева. В един от тях се създава албум с европейските ценности през погледа на децата.
Човешко достоинство, любов, свобода, право на избор. И едно от децата седмокласници, това беше изключителен резултат от този проект, след като децата работиха в часа на класа, ходиха на среща с Европейски информационен център, в интернет проучване правиха за това каква е историята на Европейския съюз и какви ценности се застъпват в съвременния свят, а какви ценности е имало и в античния свят. И в сравнителен план това дете в седми клас изказа една изключително ценна за нас мисъл, че човешко достоинство притежава и още неродения и вече мъртвият човек.
Училището в село Търън е средишно и в него учат 87 деца от 6 населени места. Диана Димитрова се гордее с малкия, но креативен екип, който работи за девиза «Училище за вашето дете». По един от малките проекти екипът създава приказката за Европа. Учениците научават как е създаден Европейският съюз и проследяват историята му до влизането на България.
Като за децата към тази книжка имаше иновативен театър с мултимедия и рисувани кукли. Всъщност куклите бяха и живи, облечени Европа, царица, земя, цар, свят, принцесите, които са около нея, нали, И всичко това беше представено в детски градини като иновативен театър.
По проекти работи активно и екипът на основното училище в пазарджишкото село Ветрен. В него учат 158 деца, като половината от тях са от ромски етнос. Директорът Лена Парова разказва за успешната интеграция на децата със съдействието на фондация Амалипе. Благодарение на техен проект се създават родителски клуб и ученически съвет. Заедно организират работилници на различни теми, но също така решават проблеми, като проблема с ранните бракове при ромите.
Ние успяхме, така да се каже, да спасим буквално едно детенце, което беше залитнало. Много важно е, че то успя да се упомни. Върна се в училище, продължи се самостоятелна форма, завърши и сега продължава учението си в средно образование, което за нас е изключително вдъхновяващо и отбиращо, че работата си заслужава и продължаваме да работим по съвместния проект за самолета и тази година.
Училището участва като пилотно и в международен проект за повишаване на адаптивността на младите учители. В проекта са включени учител-стажант, учител-ментор и директорът. Обученията вървят от няколко месеца и резултатите са видими.
Учителят ни стажант, който е включен в този проект, вече е по-спокоен. Той не се чувства, не се страхува да пита, не се страхува да греши. Има желание да влиза в часовете на своя учител, ментор, за да наблюдава неговата практика. В същото време той участва много активно в даването на обратна връзка след часовете. А в същото време ние излизаме извън тези хора, т.е. включваме и колегите, които не са включени в проекта, но смятаме, че ще бъде интересно за тях, за това как да организират по-добре учебния процес, как той да бъде по-ефективен, как да наблюдаваме уроците си с цел подкрепа на самият учител.
И двете училища са спечелили финансиране по проекта на Фондация Америка за България – Училища на бъдещето. През май в село Търън ще бъде открит Център за проектно базирано обучение, а в село Ветрен – Център за природни науки. Учениците в Смолянското село ще могат да изучават материала от различни предмети под формата на общ проект и да създават собствен продукт, разказва Диана Димитрова.
Например, априлското въстание в художествената литература, априлското въстание в историята, географски особености на априлското въстание и така нататък, което според мен е доста добър начин за интегриране на учебни дисциплини една в друга. В този център сме предвидили да има и едно информационно табло, едната част на което ще бъде с възможност за закачване вече на готови идеи, другата част ще бъде с възможност за записване на идеи. Около самото табло има едно ПДЧ пространство, на което ще бъдат принтирани най-великите формули, открити от учени, като например на Айнстайн формулата за превръщане на масата в енергия, космическото уравнение. Една крачка напред да дадем на децата поглед в бъдещето, нали, до какво е достигнало човечеството и как всъщност едно уравнение може да промени мисленето на цялото човечество.
Центърът за природни науки във Ветрен ще даде възможност на децата да работят с нови технологии в областите физика, химия, биология и дори математика, обясни Лена Парова.
Но в този център по природни науки децата ще бъдат изследователи. Тоест, там няма само да се запознават теоретично с научните факти, научните данни, но и те самите ще бъдат изследователи, ще бъдат откриватели. Ще има достатъчен достъп на всички до технологии и то не е само електронни технологии, а всякакви други образователни технологии. А в едно от помещенията то ще бъде едно такова мултифункционално помещение, такова в което децата да се събират, да обсъждат груповите проекти, да се намират в една обстановка, която е спокойна, предразполагаща, създаваща уют.
Слушайте, ако искате и гледайте, в Ustream може да видите моите гости, Наталия Митева, програмен директор образование и библиотеки във Фондация Америка за България, Даниела Иванова, директор на 202-о основно училище в Пасарел. Това, за което днес говорим, че не само с пари могат да се правят иновации, даже много иновации, може би някои от най-смислените могат да се направят с по-малко пари, с повече идеи, вдъхновение, желание, компетентност, професионализъм. Примери, колкото искате, има. До тук ми се казахме доста в това предаване. Смятам, че и още може да добавите, така че заповядайте.
Добре, да започнем с нещо малко, но работещо. Един от основните ни приоритети е да работим за изграждане на училищната среда, така че всеки да се чувства ценен и значим. Разбира се, нещо, от което учителите и колегите често се оплакват, е поведението, дисциплината, подрастващите, всички промени, културата на класната стая. Нещо, което сме направили в Долни Пасарел и лично аз. Помолила съм тези ученици, които и този клас, който има проблеми с поведението в определен час, просто сме ги адресирали, като учениците са станали отговорници по определени предмети, по определени часове, имат секретариална матрица за това те как са се държали, и в края на всеки учебен ден те идват и ми дават своята обратна връзка за поведението си, дали са могли с нещо да го подобрят, дали са разрешили на учителя да работи и докъде са стигнали, как нещата могат да се подобрят. Това нещо беше...
Може ли да ни го разкажете и това да не... Аз някак си държа това, което казвате, да го... Не само да го обясняваме, да го покажем, защото...
Преди около
така
месец
можем да го учителката на... да видим смисъла му.
Окей, преди около месец учителката на пети клас дойде в кабинета ми силно разстроена, за да каже, че пети клас не са позволили тя да си проведе часа, тя е нова за тях, те са буйни, шумни, а те са мъжка компания с едно момиче. Така общо взето не е имало работен процес, а изключително съм благодарна, така и си връщам добра обратна връзка, че колегите ми се чувстват спокойни да дойдат и да кажат, нямаше работен процес, нямаше учебен процес. Нещо, което мисля, че също е пункт, върху който трябва да бъде помислено. И вече съм щастлива, че сме на този етап.
А ситуацията е много често срещана, струва ми
се. Абсолютно. И изключително буйни банална, деца. Изключително традиционна, но в същото време дойде учителката, след което аз отидох. Тя... Поговорихме между частието с класа, раздадохме, обяснихме какво означава отговорността за това да стигнем заедно до крайната цел. Не защото аз искам и не защото системата иска и родителите искат, а защото е важно за самите деца.
Те не го ли възприеха като конско децата това?
О, не, защото...
Как им го казахте така, че да не им звучи по този начин назидателно, а за да могат и да го осмислят и да разберат какво се случва?
Здравейте, пети клас! Моля, разкажете какво се случи предния час. Докато госпожата правеше какво, аз правех какво. А можех ли да правя нещо друго, така че крайният резултат да бъде различен? Тя как се е почувствала от моите действия? Ами, вероятно не е добре. Какво друго аз мога да направя, така че тя да се чувства по-добре и аз да се чувствам по-добре? А всъщност, каква беше целта на този час? Имаше ли цел този час? Защо идваме на училище? Как трябва да се чувстваме? Това е един разговор, разбира се, той е процес. Но назначихме тези отговорници, децата се почувстваха овластени.
Накарали сте ги просто да анализират ситуацията през своите емоции, през емоцията на учителя.
Да изпитат емпатия, да стъпят именно в обувките на другия. Нещо, което сме разбрали...
И това
разбрали...
вече не е конско. Тогава се размисляш истински.
Нещо, което сме разбрали от работата си, мисля, че малкото училище наистина е много ценна среда за това, е да можеш да наистина да се поставиш в обувките на другия и да изпиташ емпатия към това, което човека отсреща. Вероятно изпита.
Как той се чувства, да.
Как той се чувства. Родителите изключително много споделихме с родителите за предприятите стъпки. Изключително така подкрепиха тази инициатива. Децата идват, дори тук да кажа, случва ми се да дойде дете, влиза и започва. Днес в часа по английски, при което поглеждам в колегите и си казвам, нещо се е случило. Те казват, не, това е традиционната обратна връзка. Тоест, вече до толкова е типично и е традиционно, че ние идваме и си споделяме, нали, как сме се чувствали, какво можело да се подобри. И учителите споделят, че изключително много помага, защото децата са отговорни за начина и за атмосферата, по който те ще се почувстват. И вие, като казахте конско...
Правите ги и важни по този начин децата.
Абсолютно. Те имат не само права, те имат и отговорности. И всъщност, като казахте конско, не. Конското не е ние да им кажем. Конското е ние да ги попитаме те как биха се чувствали. А децата, повярвайте ми, имат какво да кажат, стига да имат пространство, в което да го кажат.
Е, с това пространство става дума. Наталия, вие нямате пряк педагогически опит, но имате ново наблюдение като експерт.
Аз съм преподавала статистика в университета, като бях, но това няма нищо общо с училищната система в България. Тук работим с около 700 училища. И Всъщност в нашата мрежа има училища от най-най-мъничките до централни софийски. Нали, правят тази...
Мрежата, на която Америка за България подпомага.
Да, 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 по всичките програми, с които работим. Uh-huh. Дали това е училище на бъдещето, квалификации на учители, директори и всякакви други обучения за технологии. И ми прави впечатление, че иновациите са изключително локални. Те са абсолютно адаптирани за конкретния контекст и ситуация, за да има смисъл от тях. Какво имам предвид от това? Иновация, например, това, което прави дългогодишният директор на разградското село Сейдол, училището в това село. Там, както той се изразява, са му дали бунище.
Прекъсвам ви. Да. Дължим извинение на нашите слушатели, нарекохме ветрен село. И аз така постъпих и нашата репортерка. Извинявайте, граждани на село, на град Ветрен.
Има и село Ветрен, но то на друго,
друго
място.
Е, това е друго, да.
Град Ветрен, Пазарджишко.
Да.
Лена е прекрасна. Да, за Сейдол. В Сейдол имат зоопарк с 60 животински вида в училище. Аз не съм чувала за друго училище.
60 животински вида. В зоологическата градина в София, не знам.
И децата се грижат за тях. Това са изцяло младсинства, деца от младсинствата и директора, който е директор от около 35 години. В края на кариерата си този човек казва, при мен нито има отпадане, нито има агресия. Аз не разбирам, вика колегите, от какво се оплакват. Този човек намира в собствената си среда и за децата, с които разполага, начина, по който да ги ангажира. Те постоянно се занимават с животните. Не само те, разбира се, но галят ги, хранят ги. Така, Лена Парова в...
Представям си какво е да си ученик в това училище, да станеш сутрин, да знаеш, че там е нижи животинки, които ти обичаш, ще чакат и нещо ще правиш с тях, ще се грижиш, ще им се радваш.
Честно да ви кажа, и като родител, моето дете във втори клас, детето му отива на училище с основната цел да се социализира и да играе. И ако има и животни, това дете ще с бесен вик на радост, сигурно ще тръгва към училище. Да, тоест, защо това да не е иновация? Това е невероятно. Никой не беше чувал за тези хора, докато не ги открих в един конкурс наскоро, училище на бъдещето. Лена, това, което прави в нейното училище, е невероятно. Защо? Не е въпрос на физическа
Лена,
среда. Лена Парова от град Ветрен, Пазарджишко.
Същата Лена, за която чухме сега.
Която преди малко чухме, да. Освен многото интересни неща, които тя прави, училищни празници, въвличане на родители, където половината деца са от ромската общност и там са, там просто са принудени да живеят, да работят и да учат заедно. И то по ефективен начин, иначе просто няма да се случва учебен процес. Както каза Даниел преди малко. Тя адаптира най-различни американски инструменти за наблюдение на класната стая от учител към учител и задаване на обратна връзка по безопасен начин. И при нея почти всички учители, има няколко, които са съпротива, но това е огромно постижение. Почти всички учители вече като част от нормалната си практика в ежедневието ходят на посещение на друг учител, влизат в клас, наблюдават с един лист протокол, но не по този инспекторски начин, по който са свикнали учителите, някой да дойде.
Въздуха трепери.
Да, да, и да правим парализирани. Да. А тези хора го правят с цел да си дават обратна връзка, да си подобряват собствената работа един на друг. И всичко това са малки колективи. Това са едни училища, mm-hmm. в които буквално не се страхуват от това, както говорихме извън микрофона, колко са елитни, централни, как някой ще ги съди, ако направят нещо по-различно, не дай Боже да се провалят. Това са едни учителски екипи по места, в която реалността ги ударила толкова жестоко в лицето, че те нямат никакъв страх от това да пробват нещо по-различно, с целта учениците да са там, да са щастливи, да учат, да не отпадат, да не се женят, да са ограмотени, да излязат, научавайки нещо. Истинската радост на тези хора е да видят наистина прогрес в учениците. И за мен в по-малките училища, буквално към днешна дата, не казвам, че ексклюзивно само там, но там е възможно да се получи истинската иновация отдолу нагоре в момента. Mm-hmm. Там не са парализирани от елитаризма, който го има на други места.
Който елитаризъм може да те парализира, както си говорихме, защото аз си представям какво е да си директор в едно столично училище, което е набедено, а може би не само набедено, а действително е много качествено училище, но претенциите на родителите са огромни, те са взискателни, компетентни, категорични, всичко това слагам в кавички, да. По отношение на това, което се случва в училище, наблюдават ги. И те не смеят, може би, в такава степен да проявяват гъвкавост, дори да имат този импулс. Тази гъвкавост, която да кажем, ето, Даниела може да си позволи в Пасарел, защото
Ами, ние можем да си я позволим, смятам аз и колегите.
Средата не е толкова сковаваща.
Средата не е сковаваща, едно на ръка, и второ, ние сме тръгнали с разбирането, че когато направиш заявка за качество или за иновация, или за престиж, ти не я печелиш веднъж завинаги. Ти я печелиш всеки ден. И в това, че понякога ще се класираш втори или ще останеш извън класацията, това е урок. Знаете, ние оценяваме учениците си, техните постижения.
Но за коя класация говорим?
Оценяват постоянно. И ще ви дам примери. 202 училище участва в няколко проекта. Т.е. в момента сме в процес на селекция. Не знаем дали ще бъдем одобрени за финансиране от различни източници, за различни неща, за обзавеждане, за обучение на учители, за развитие на персонала. Но никога не се страхуваме да опитаме и да пробваме и да бъдем едно от първите училища, буквално в България, което би се захванало с подобно нещо. Защото страха от грешката и страха от провала, да, ние може би сме облагодетелствани, че за нас всяка малка стъпчица напред изглежда прогрес, но в същото време ние се измерваме и се борим с всички останали. Никой не ни дава бонус точки, защото сме малко училище, освен ако, разбира се, проектът не е насочен към подобни неща. Но ето, ние сме един от участниците в примерно, да речем, Viva.com Grant, който е традиционния за решаване на проблеми в общността. Колегите казват, до сега дори не сме си мислили да напишем нещо подобно или да участваме. А се оказа, че колегите имат изключително много идеи и направихме селекция. Само да кажа, педагогическия персонал с мен са 12 човека. Направихме селекция на вътрешно училищно ниво за това, чий проект да пуснем, защото се оказа, че имаме три. Да, имахме три общо, за да пуснем един. Което означава, че наистина иновацията първо тръгва отдолу, когато хората обаче тръгват с подходяща нагласа.
Даниела, а грешки? Не може да не сте правили грешки. Не се ли, като се опарите, после, как пак тръгвате към нов експеримент?
Ми, разбира се, грешки има и това е най-нормалното
нещо. А когато
нещо.
Се работи с деца, нали, може да се каже, да, ама там грешките не бива да се допускат тук така, защото децата са потърпевши, най-важното.
Разбира се, това, което ние обаче се стремим, е да осигурим едно базово ниво, от което не се допускат грешки. Това децата да са в училище, да са живи и здрави, да има учебен процес, да им осигурим подходяща физическа, емоционална среда за развитие. От тук насетне обаче, дали днес колегата си е планирал урока по тази система, по тази педагогика или по тази методика, дали е сработил или не, дали са научили или не, това е нещо, което е поправимо. Човешки живот
не е безценен. В никакъв случай, да.
Абсолютно, но най-голямата грешка и най-големия пропуск би бил, ако колегите не пробват и не опитат и не го споделяме, защото тогава завинаги ще останем далеч от децата.
Да, и това би довело до това децата да не идват на желание, с желание на училище. А най-хубавото е, мисля, че това е целта, която ви води.
Това е целта, която ни води, разбира се, освен високите академични постижения в края на годината, нещото, което в Долни Пасарел правим...
А може ли високи академични постижения на сила, зорлем, с мък?
Не, нещото, което ние правим е един договор, наречете го или го приемете фигуративно като обществен договор с родителите. Това, което аз ставам и обещавам на родителите на най-малките, традиционно, които идват в първи клас, е, че тези деца на края на годината, освен да са научили това, което е като норма, ще идват и ще бъдат щастливи. И обратната връзка, която ни връщат родителите, казват, детето ми се буди в 6 часа сутринта, за Криси от първи клас говори, казва, на училище ли съм вече, да тръгваме. Която така доста притеснителна, майката каза, много се страхувах как тя ще се справя в училище. И това е нещо, с което ние изключително се гордеем.
Наталия?
В същото време, когато едно училище е голямо, без да обърваме нищо от това, което се каза, абсолютно е така. Щастливи деца е най-важно. От гледна точка на иновациите, училище с голям ресурс и читав директор, разбира се, всъщност има възможност да прави политики на училищно ниво. Тоест да използва при равни други условия, при равна нормативна база и така нататък. Могат да се правят много интересни неща тогава, когато ти имаш достатъчно голям педагогически персонал да заделиш някаква бройка от 4 да правят нещо много по-различно. Имаш достатъчно много помощни директори, за да можеш да си позволиш да правиш нещо по-различно. Например...
Това е шанс на твоя страна.
Да.
А може ли да спрем тук с например и да оставим още примери, защото знам, че ги има и това е смисъл на нашето предаване, да ги чуваме, да ги премисляме, да заразяваме с тях, да ги оставим за следващ път. А сега е време вече за новините. Благодаря ви за участието. Наталия Митева, Фондация Америка за България, Даниела Иванова, директор на училище в Пасарел.